canto, porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, que tal? Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos, como sempre, a actualidade do Concello de Oleiros. Hoxe pois será unha edición grabada, o alcalde pois non tiña segura a súa asistencia, polo tanto, pois para asegurar a emisión do programa, estámolo a gravar un par de horas antes. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, pois evidentemente o ser gravado non haberá chamadas, retomaremos pois as chamadas o próximo xoves, casi con total seguridade. Comezamos falando de importantes contratacións que se realizaron esta semana, tanto de rúas como de redes de augas no Concello de Oleiros.
Bueno, son obras do orzamento deste ano que se van contratando cada certo tempo, cada mes unhas obras, outros meses outras. En este caso, obras que xa se habían anunciado, incluso no periódico local, pero que xa definitivamente están adxudicadas a empresas e que, por tanto, a partir deste momento se van a facer, non? Eu penso que antes de fin de ano estarán feitas todas estas obras que vou a decir agora. A Rúa Laxeiro, en San Pedro de Nós, a Rúa da Luz tamén en San Pedro de Nós, Tierno Galván, na zona norte do municipio, en Mallanca, isto, Avenida da Cova, ou a Rúa da Cova, perdón, aquí en Oleiros, a Rúa dos Niños, no Alto de Perillo, en Bastigueiro, a Rúa do Campo, en Deixo, a Rúa do Castro da Vixía, tamén en Deixo, reparación da Avenida das Américas frente á playa, que ten bastantes desperfectos tamén, en Perillo, e a Rúa do Corruncho, en Dorneda. Estas obras importan 341.000 euros, saliron por unha cantidad máis alta, pero unha baixa importante, non? E logo tamén, outra obra importante, que hai dúas semanas adxudicamos o que é o colector que vai desde o depósito de San Pedro de Nós hacia Iñás, para darlle máis forza ás tuberías e renovar as tuberías, indudablemente, que estaban antiguas, en a zona de Iñás, e tamén vai outra obra para Iñás, que é a zona do campamento, cunha inversión importante tamén de 140.000 euros para tamén cambiarse a tubería, darlle máis pase, máis forza e, por tanto, garantizar o suministro de agua ás casas.
Pois importantes obras, desde logo, e unhas cantidades tamén importantes.
Indudablemente.
Continuamos agora falando de outro asunto. Aparece hoxe na prensa que parece que o estudio de impacto ambiental para o dragado da ría conta xa coa aprobación do Estado, alcalde.
Bueno, a mí estes temas de a ría levamos anos e anos, eu levo a vida xa casi, eu nací en Perillo, vivín a ría, traballei na ría, forma parte da vida dos ciudadanos que nacimos ao marxén dela, non? A ría se saneou durante moitos anos, levamos feito obras de alcantarillado importantes nos municipios que rodeamos, pero a ría ten un problema que era que as industrias que tuveron na ría, principalmente a Cros, provocaron unha forte contaminación no alto da ría, unha contaminación estable, porque está nos lodos, nos fangos que ten alá na zona do Temple, o que é o Temple, o Xeixo, na zona alta da ría en concreto, non? Bueno, pois hai un proxecto para dragar esa masa que está aí, que é unha contaminación permanente, e sanear tamén ao mesmo tempo a ría, darlle máis, dragar os canales, mellorar os lindeiros da costa con area, bueno, pois, con paseos incluso, se fai un paseo na zona de entre Beiramar e a zona da parroquia de Cambre, non? O que é o Graxal, pois aí todo eso se une, se fai un paseo aproveitando esta obra tamén. Bueno, o tema que levamos anos, que le van engañándonos, que todos os anos aparece unha cantidad no presupuesto, é como o tema do Solimar, non? Todos os anos dicen, vamos facer do Solimar. Van 10 anos desde que se presentou o proxecto e agora están dicindo que están reformando o proxecto. E hai 10 anos que se fixe un proxecto que costara un dineral naquel momento. Estamos falando de un proxecto importante, non que pagara, por certo, o Concello de Oleiros, non? Bueno, pois, no tema da ría, le van dando largas, mentindo continuamente. Un día dicen que sí, que outro que aproban, outro que non aproban, que o mandan, que eu xa non quero creer nada, eu creo que sí hai que volver a movilizarse, pero non da forma que se está facendo, non? Eu creo que é unha forma que lles importa un bledo, de, bueno, se reúnen os veciños no Graxal, non, eu creo que temos que facer algo máis. temos que ir máis lonxe. Non sei o que, pero temos que ir máis lonxe para que estas obras tan necesarias para esta comarca se deixen de burlar de nós desde o Goberno da Nación, non? E se aborden como teñen que facelo. Son obras necesarias, importantes, neste caso medioambientales, nunha comarca importantísima, como é a da Coruña, non? Que é a máis importante que hai en Galicia, Vigo está en segundo lugar, e bueno, que demostremos que loitar de unha forma distinta, e habrá que reunirse, falar e ver que queremos para que esta xente nos tome en serio, non?
Pois continuamos agora falando de outro asunto. Falaba vostede estes días que os problemas na adxudicación dos contratos de xestión da Escola de Música e de Danza non iban a impedir, pois en ningún caso, nin iban a alterar a función destas escolas, e hoxe xa pola tarde os rapaces escoñen os horarios na Escola Municipal de Danza.
Sí, como decía, estes dous contratos había que obligatoriamente... se acabaron os contratos, a vida dos contratos se acabou no curso escolar pasado, no mes de xuño, e o Concello sacou a licitación novos contratos. No caso da Escola de Música se presentaron tres empresas, hai un conflito, porque hai quen cree que ten razón, se presentou un recurso, se vai aos tribunales, pero isto non quere dicir que a escola non funcione, a escola vai a funcionar como estaba funcionando, sin alterarse en nada, cos mesmos profesores, como estaba. A escola vai a seguir funcionando como estaba, e que, por tanto, o lunes a Escola de Música tamén ten as portas abertas xa definitivamente para o que é a tramitación do comenzo do curso, non? E a de danza, que está sin adxudicar aínda, pero que está coa mesma empresa que hasta o momento alevaba, pero xa o LUMS tamén, hoxe están estes días, están os pais xa para decidirlles os horarios, non? Pais e nais, tamén, quer dicir que non teñen ningún problema as escolas para empezar a funcionar. Solo hubo o problema que non tenga o Concello con estes problemas de pleitos e de cousas que se levan adiante, que son dereitos que teñen os empresarios, neste caso, a hora de quen leva ou quen non a Escola de Música, non? E a Escola de Danza.
Pois para rematar, quería preguntarlle por ese gran fin de semana que tivemos no plano deportivo con tres grandes campeóns, Paula Agra, Eduard Lamas en hockey e José Manuel Sánchez en piragüismo.
Bueno, eu creo que é un orgullo para Oleiros que personas como as que acabas de denominar ou de nomear, pois que acaden triunfos tan grandes, non? Fora de triunfos, estamos falando a nivel mundial. Manuel Sánchez quedou medalla de bronce en África do Sur, un torneo mundial, non? Isto
Eduard Lamas
quedou campeón en China coa selección nacional de hockey, non? E logo temos a
Paula Agra, a rapaza Agra, de Lorbe que quedou
tamén campeona de Europa en temas de salvamento sobre riso, non? Eu creo que é un orgullo para os oleirenses ter personas así no municipio que por mérito propio, que por seu esforzo personal, pois triunfan, elevan o deporte ás máis altas situacións, non?
Grandes embaixadores de Oleiros polo mundo.
Eu creo, sí, porque outro día aparecía, pero eso era un veciño de Oleiros que iba co equipo, non? Que salía unha foto de España e abaixo unha Oleiros, non? Bueno, pois, saliu na prensa, saliu a nivel mundial, saliu... Esto en China, claro, imagínate, non? Ben, quero decir que felicitalos unha vez máis, se non me cansei de facelo, é un orgullo para Oleiros que estas personas, pois, sean tan capaces no deporte e que triunfen a niveles tan altos.
Bueno, pois, moitas grazas, como sempre, alcalde, e a todos os que nos escoitan tamén, moitas gracias pola súa atención.
Gracias. Bo día.
Con alegre sacrificio.